Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas započinjemo proučavati knjigu proroka Izaije. Evo nekoliko riječi uvoda u knjigu. Počevši sa knjigom proroka Izaije, pa sve do kraja Starog Zaveta, nalazimo dio Svetog pisma koji se naziva proročkim dijelom Biblije. To ne znači da je proroštvo započelo s Izaijom, jer se proročanstva nalaze čak i u Petoknjižju, kojeg je napisao Mojsije. Jako predviđački elementi uvelike figuriraju, u ovom odjeljku proroci su bili mnogo više od predviđača budućnosti. Bili su to ljudi koje je Bog podigao u dekadentnom vremenu, kada niti kraljevi, niti svećenici nisu bili dostojni kanali kroz koje bi mogli poteći Božji izričaj. Ove proročke knjige također sadrže i povijesne zapise, pjesništvo i zakon, ali je njihova primarna poruka proročka. Svaki pisac od Izaije do Malahije je Boži prorok. Danas pravimo umjetnu podjelu proroka označavajući ih kao glavne velike proroke i male proroke. Što se mene tiče, svi su proroci u prvoj ligi. Mislim da niti jednoga od njih ne možete staviti u male proroke. Ova umjetna podjela načinjena je prema duljini knjiga, a ne prema njihovom sadržaju. Neki od manjih proroka su poput atomskih bomba, mogu biti mali, ali je njihov sadržaj uistinu moćan. Ovi proroci nisu govorili samo o događajima u dalekoj budućnosti, već su govorili i o mjesnim događajima koji se trebaju dogoditi u neposrednoj budućnosti. Morali su govoriti na takav način kako bi se mogli kvalificirati za proročku službu za Boga prema onome što čitamo u Mojsijevom zakonu. Zakoni za svećenike, kraljeve i proroke dani su u knjizi ponovljenog zakona. Promotrimo što piše za proroke. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime, što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi. Možda ćeš reći u svome srcu, kako ćemo raspoznati riječ koju Jahve nije izrekao? Kad prorok govori u ime Jahve, pa to ne bude i riječ se ne ispuni, onda je to riječ koju Jahve nije kazao. U drskosti je taj prorok govorio, nemoj od njega strahovati, čitamo u ponovljenom zakonu 18. poglavlje. Ako se lokalni događaji nisu odigrali točno onako kako je prorok predvidio, tada je on bio označen kao lažni prorok i tako se s njim postupalo. Možete biti sigurni da se poruke lažnih proroka ne nalaze u knjižnici nadahnutih tekstova. Proročke knjige pune su događaja koji su lokalni i koji su se već ispunili. Da ste živjeli u Izaijino vrijeme, kako biste znali da je on istinski prorok? Prosuđivali biste ga prema proroštvima o lokalnim događajima. On nije govorio samo o događajima koji su se nalazi u dalekoj budućnosti, kao što su prvi i drugi Kristov dolazak, već je govorio i o mjesnim događajima koji će se dogoditi u bliskoj budućnosti. Da se njegova mjesna predviđanja nisu ispunila upravo na način na koji su bila iznesena, njega bi prepoznali kao lažnog proroka i kamenovali bi ga. Proročke knjige prepune su mjesnih proročanstava koja su se već ispunila. Svi proroci iznosili su mjesna proročanstva kako bi dokazali da su istinski Božji proroci. Sjetimo se kako je trebalo povući jasnu crtu između ispunjenih i ispunjenih proročanstva. Kada je bilo koje proročanstvo bilo izneseno u javnosti, ono je naravno bilo neispunjeno. Od vremena od kada su proročanstva bila iznesena, mnoga od njih već su se ispunila. Jedan od najvećih dokaza da su ovi ljudi govorili Bože riječi je upravo ispunjenje stotina njihovih proročanstava. Doslovno ispunjenje. Čovjek ne može pogađati budućnost. Čak i meteorolozi imaju poteškoća sa predviđanjem vremena 24 sata unaprijed, iako su u prednosti zbog naučenjačkih i mehaničkih naprava koje ima za to da im pomažu. Stvar je u tome da niti jedan meteorolog kojeg vi i ja toliko pozorno slušamo ne bi opstao kao prorok u Izraelu. Zakon složene vjerojatnosti brani ljudima da dosljedno predviđaju budućnost. Svaki element nesigurnosti kojeg dodaje umanjuje njegove šanse za točnost za 50%. Primjer stotina proročanstava koja su se doslovno ispunila mora iskreni um i predanog tragaoca za istinom natjerati na razmišljanje. Ispunjeno proročanstvo je jedan od nepogrešivih dokaza plenarnog i doslovnog nadahnuća Svetog pisma. Dopustite mi jednu ilustraciju. Pretpostavimo da iznesem proročanstvo da će sutra padati kiša. Imao bih 50% šansi da će biti u pravu. Ili će padati kiša ili neće padati kiša. To je jasno. Dodat ću još jedan element mom proročanstvu, predviđajući da će kiša početi padati u 11 sati ujutro. Time se mogućnost da moje proročanstvo bude točno umanjuje za daljnjih 50%. Ali je još uvijek imam 25% šansi da sam u pravu. Ali ja se tu ne zaustavljam. Ne samo da ću reći da će kiša početi padati u 11 sati, već ću također reći da će kiša prestati u 3 sata popodne. Šanse za točnost ponovno sam umanjio za pola i sada imam svega 12,5% šansi da budem u pravu. Ako i dalje dodajemo elemente dok se ne kupi 300 proročanstava, onda biste mogli biti gotovo sigurni da se ona neće doslovno ispuniti. Niti jedan čovjek ne može predviđati na takav način. Samo Boži Sveti Duh može dati ovakve informacije. Čovjek ne bi imao nikakvih šansi biti točan u toliko slučajeva, a opet Božja riječ sadrži oko 300 proročanstava koja govore o prvom dolasku Isusa Krista, a koja su se doslovno ispunila. Zašto je Bog dao tako mnogo proročanstava o prvom Kristovom dolasku na zemlju? Postoji vrlo logičan i očit odgovor. Dolazak gospodina Isusa Krista na zemlju bio je vrlo važan događaj. Bog nije želio da ga Izraelovi sinovi propuste. Bog je taj prvi dolazak tako jasno obilježio u svojoj reči da Izrael nije imao nikakve isprike što ga nije poznavao i prepoznao kada je Krist bio na zemlji. Dopustite mi da upotrijebim jednu blisku ilustraciju. Pretpostavimo da sam pozvan u vaš grad. Vi ćete me pitati kada dođete na aerodrom, kako ću vas prepoznati. Ja bih vam otpisao i rekao, stižem na aerodrom u određeno vrijeme određenim letom. Nosit ću zelene karirane hlače i plavi kaput na pruge. Imaću veliku žutu kravatu i ružičastu košulju sa velikim grimiznim cvijetom na njoj. Nosit ću jednu smeđu cipelu i jednu crnu cipelu i bijele čarape. Na glavi ću imati šešir i u jednoj ruci držat ću papagaja u krletki, a drugom ću rukom voditi jaguara na lancu. Kad biste stigli na aerodrom, mislite da biste me uspjeli prepoznati? Kad je Isus došao na zemlju, pred više od 20 stoljeća, oni koji su imali stari zavjet i koji su znali što u njemu piše, trebali su čekati u gostionicu u Betlehemu ili su trebali čekati na vijest o njegovom rođenju jer su imali sve informacije koje su im bile potrebne. Kad su se pojavili mudraci tražeći gospodina Isusa, Izraelci su barem trebali biti toliko zainteresirani da sjednu na deve i sami otiđu pogledati o čemu se radi. O koliko je njegov dolazak bio važan i koliko ga je jasno Bog predvidio. Proroci su bili ekstremno nacionalistički orijentirani. Osuđivali su grijeh na visokim položajima kao i grijeh na niskim položajima. Upozoravali su narod. Nagovarali su ohole ljude da se ponize i vrate Bogu. U njihovim porukama miješali su se oganj i suze i nisu govorili samo o tužnim stvarima jer su vidjeli dan Jahvin i slavu koja ima uslijediti. Svi su oni gledali kroz tamu u svitanje novog dana. U noći grijeha oni su vidjeli svjetlost dolaska spasitelja i vladara. Vidjeli su nastupanje tisućgodišnjeg kraljevstva u svoj njegovoj punini. Prije nego se može razumjeti poruka o tisućgodišnjem kraljevstvu sadržana u Novome Zavetu, prvo se mora protumačiti njihova poruka. Ispravna perspektiva o kraljevstvu mora se dobiti kroz oči starozavjetnih proroka. Proroci nisu bili supermeni, oni su bili ljudi sa strastima poput naših, ali s obzirom da su govorili od Boga, njihova je poruka još uvijek nepogrešiva i nadahnuta Božja riječ. Ovu činjenicu tumače nam i pisinje Novog Zavjeta. Petar tako piše, o tome su spasenju istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o toj milosti za vas. Pronicali su na koje je ili kakvo doba upućivao Duh Kristov u njima, kada je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama i slavama nakon njih, 1 Petrova 1. A potrudit ću se da se i nakon mog izlaska uvijek toga sjećate, jer nismo slijedili izmudrene bajke kada smo vam navijestili snagu i dolazak gospodina našega Isusa Krista, nego kao očevici njegova veličanstva. Doista je od Boga Oca primio čast i slavu kad mu je ono od uzvišene slave doprlo glas, ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi zadovoljstvo. A taj glas što je s neba dopirao čuli smo mi koji s njime bjasmo na Svetoj gori. To sigurniju imamo proročku riječ, te dobro činite što uz nju prijanjate kao uz svjetiljku što svjetli na mračnom mjestu, sve dok dan ne nastane i danica ne osvane u srcima vašim. Prije svega znajte ovo, ni jedno proroštvo pisma nije stvar samovoljnog tumačenja, jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni sveti ljudi od Boga govorili, 2. Petrova 1. William Cowper je rekao, slatka je harfa proročanstva, toliko slatka da je može pokvariti obični dodir ljudske ruke. Većina proroka kretala se u orbiti opskurnosti i anonimnosti. U proročanstvu koja su objavljivali nisu projicirali svoju osobnost. Jeremija i Hošea su izuzeći od ovog pravila, što ćemo vidjeti u proučavanju njihovih knjiga. Izaija nam donosi vrlo malo o svojoj prošlosti. Postoji svega nekoliko šturih natuknica o njegovom životu i službi. U Izaiji 1.1 dano nam je vrijeme u koje je živio u vrijeme Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva Judejske. U Izaiji 6 zabilježio je svoj poziv i poslanje. Dani u kojima je Izaija prorokovao nisu bili najmračniji dani Judejskog kraljevstva. Uzija i Ezekija bili su prosvjetljeni kraljevi koji su tražili služiti Bogu, ali su dani bili izuzetno mračni zbog prijetnje koje je stvaralo opasno i neprijateljski raspoloženo Asirsko kraljevstvo na sjeveru. U to je vrijeme Sjeverno kraljevstvo Izrael već bilo odvedeno u zatočeništvo. Izaija 36. do 39. poglavlja bilježi povijesni dio Izaijine službe tijekom krize kada je Asirska vojska opsjedala Jeruzalem. Osim ovih nekoliko osobnih odjeljaka, Izaija stoji u sjedni i ukazuje na drugoga koji dolazi, onoga koji je svjetlo svijeta. Postoje ljudi koji smatraju da je Izaija pripadao Davidovoj kraljevskoj obitelji. To je samo pretpostavka koju se nikako ne može dokazati. Jednako tako, neki tvrde da se o njemu govori u Hebrejima 11.37. redat, gdje se spominju oni koji su bili piljeni na dvoje. Bilo to istina ili ne, stoji da su ga liberalni kritičari pripilili na dvoje kao pisca ove knjige. Oni su izmislili odvratnu teoriju da postoji nekoliko Izaija. Prema ovoj teoriji knjigu su stvorili nepostojeći pisci koji su oni nazivali Deutero Izaija i Trito Izaija. Knjiga se ne da cijepati na ovakav način jer se u Novome Zavetu citira iz svih dijelova knjige i sve se pripisuje jednom Izaiji. Kritičari su rascijepkali Izaiju kao tortu u slastičarnici, ali nam povijest donosi samo jednog Izaiju, a ne dva ili tri. Jedan moj prijatelj koji je uvelike proučavao mrtvomorske spise, rekao mi je da je Izaija spis svitak s kojim naučenjaci najviše rade. Postoji veliki nedirnuti odjeljak knjige proroka Izaije i u njemu se predstavlja samo jedan Izaija. Jako je zanimljivo da je gospodin dopustio jednom dječaku, pastiru, da posegne rukom u glinene vrčeve koji su se nalazili u Kumranu kraj Mrtvog mora, te da iz njega izvuče spis koji pobija sve kritičare. Gospodin će se pobrinuti za kritičare. Dopustite mi da vam ilustriram koliko je glupa teorija o dva ili tri Izaje. Pretpostavimo da za 1000 godina neki arheolozi počnu kopati u različitim dijelovima svijeta. Jedna skupina počinje kopati u Kanzasu, druga u Washingtonu, a treća negdje u Europi. Nakon iskopavanja oni zaključuju kako su morali postojati 3 Eisenhowera. Postojao je general Eisenhower, vojni vođa pobjedničke savezničke sile u Drugom svjetskom ratu na području Europe. Postojao je još jedan Eisenhower koji je bio izabran za američkog predsjednika od 1952. do 1956. godine. Osim njih, postojao je još jedan Eisenhower, invalid i žrtva srčanog udara. Možda će se nekome ova ilustracija učiniti smiješnom, ali upravo se tako ja osjećam kada slušam kritičare gdje govore o 3 Izaije. Naravno da postoji samo jedan Dwight Eisenhower koji je ispunjavao sve ove zahtjeve bez ikakvih apsurdnosti. Isto to vrijedi i za proroka Izaiju. Izajino proročanstvo nevjerojatno je slično strukturi cijele Biblije. Ova sličnost može se opaziti u sljedećoj usporedbi. Biblija 66 knjiga, Izaija 66 poglavlja. Biblija 39 knjiga, Stari zavjet, Izaija 39 poglavlja, Zakon, Božja uprava. Biblija 27 knjiga, Novi zavjet, Izaija 27 poglavlja, Milost, Božje spasenje. Postoji 66 izravnih citata iz Izaije u Novome zavjetu. Neki su pronašli 85 citata i aluzija na Izaiju u Novome zavjetu. 20 od 27 knjiga Novog zavjeta ima izravne citate. Izaija je utkan u Novi zavjet kao što je svjetla nit utkana u pretivno tkanje. Izaiju je lako prepoznatljiv i ističe se u Novom zavjetu. Izaija je uklesan u stijenu Novog zavjeta moćnom i moćnim alatom Svetog Duha. Izaija se često koristi da bi se pojačali i pojasnili novozavjetni odjeljci koji govore o Kristu. Povijesna epizoda, poglavlja od 36. do 39. napušta visoku razinu proroštva i spušta se na razinu povijesnog zapisa. Drugačiji je čak i jezik, napisan je u prozi, dok je ostatak knjige pisan pjesnički. Treći i posljednji veliki dio knjige, poglavlja od 40. do 66. vraća se pjesničkom obliku, ali stoji u kontrastu prema prvom velikom dijelu knjige. U prvom dijelu imali smo sud i Božju pravednu upravu, u posljednjem nalazimo Božju milost, patnju i slavu koja će uslijediti nakon nje. Ovdje je sve milost i slava. Uvodna riječ, tješite, određuje raspoloženje i tempo. Ovaj je odjeljak natjerao liberalne kritičare da ustanove hipotezu o Deutero-Izaiji, mijenjanje sadržaja nezahtjeva i mijenjanje autorstva. Zanimljivo je da 19. stoljeća nije bilo niti riječ o drugoj Izaiji. Ivan spominje ovaj odjeljak kao napisan od strane Izaije. I naš gospodin govori o ovom odjelju kao o Izaijinom. Filip je upotrijebio poglavlje iz ovog dijela knjige kako bi Etiopljanina pridobio za Krista. Postoje i brojne druge reference koje potvrđuju Izaijino autorstvo knjige. Izaija je prorokovao mnoge mjesne događaje. Kada je Jeruzalem bio opkoljen asirskom vojskom, Izaija je iznio vrlo smjelo proročanstvo. Zato ovo govori Jahve o kralju asirskom. Ovaj grad on ući neće, ovamo strijele svoje neće i smetati, k njemu neće ni štit okrenuti, niti oko njega nasipe kopati. Vidite također i Izaijino proročanstvo o bolesti kralja Ezekije u Izaiji 38. Postoje i druga proročanstva koja se nisu ispunila za vrijeme njegovog života, ali ona danas stoje ispunjena. Pogledajte na primjer njegovo proročanstvo o Babilonu. Babilon urez kraljevstva, urez i ponos kaljevski bit će ko Sodoma i Gomora kad ih Bog zatre. Nikad se više neće naseliti, od koljena do koljena ostaće nenapućen. Arapin neće ondje dizati šatora, niti će pastiri ondje počivati. Počivat će ondje zvijeri pustinske, sove će im napuniti kuće, nojevi će ondje stanovati, jarci plesati. Hijene će zavijati iz njegovih palača, a čagli iz raskošnih dvorova. Vrijeme se njegovo bliži, dani mu se neće produžiti. Daljnja ispunjenja proročanstva o Babilonu zapisana su u Izaiji 47. poglavlju. Iskapanja kod Babilona pokazala su točnost ovih proročanstava. Iskopano je više od 70 km babilonskih zidina. Kultura ove velike civilizacije još uvijek je impresivna, ali danas leži u prahu i pepelu prema pisanoj Izaijinoj riječi. To je samo jedan od mnogih primjera koje možemo navesti. S drugim primjerima susretat ćemo se tijekom proučavanja ove knjige. Novi zavet predstavlja nam Isusa Krista kao svoju temu, a na isti način i Izaija predstavlja Isusa Krista kao svoju temu. Izaiju se popularno naziva petim evanđelistom, a knjigu proroka Izaija naziva se petim evanđeljem. Kristovo djevičansko rođenje, njegova narav, život, smrt i uskrsnuće i njegov drugi dolazak jasno i precizno izneseni su u knjizi proroka Izaije. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.